Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Mateo, capitolo de Kvara, verso i dectri gis dudec uno. In etiu tempo Iesuo prenis la quin panoin cae la du fishoin, cae supren rigardinte alla cielo, li benis cae dispezigis la panoin, cae donis alla disciploi, cae la disciploi alla homa masoi, cae ciui mangis cae satigis. Iesuo faras miraclon en la nuna legajo, sed ciui surprisigas, char la miraclo ne estas granda ago de fisica potenzo, sed nur la nutrado de gruppo da lazzai cae malsatantai personoi. Gi estas tre tranquilla miraclo, sen pirotecnicajoi. Tiu miraclo multe similas alla agado de Dio en la vivo de cristano. La pregianta cristano crescas en la amo al Dio, cae sen dube la forto de tiu crescado venas ne de li au de sci, sed de iu alia. Tamen, plei ofte, nenio notinda ocasas, nur simpla maturado de tago al tago. Oni clare comprenas la grandegan shangion, ciam oni poste consideras la evoluadon dum longa periodo. Gi same estas miraclo, tre tranquilla miraclo, sed ancau belega cae mirinda ocasaio. Plei ofte, giuste tiai, estas la agoi de Dio. Bonan vesperon, caregai gefratoi. Ci vespere ni malfermos la letterteston de mia programo pri la monato Iulio. In Iulio ni faris dec tri elsendoin. Dec quar estos la augustai elsendoi. Aldonigios extervizza programo vespere de lundo la dec quinan de Augusto per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Mi ripetas, extervizza elsendo in Esperanto ocasos lundon la dec quinan de Augusto. Por la realigo de la elsendoi cun laboras Carlo Sarandrea cae pastro Stefano Ox Tipols. La jaudan rubricon nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vide punto, redactas pastro Battista Cadei. La statistico pri la iuliae corrispondagioi parolas pri dudecoc leteroi el dec unulandoi, nete front loce Germanio cun hoc leteroi, cae Ceca Respublico sep. Sequas Bulgario, Hispanio, Italio, Nederlando, Danlando, Francio, Britio, Pollando, cae Slovacchio. La rete postae corrispondagioi estis tri, en tute la iuliae corrispondagioi estis 31. La cimonata nombro da ricevita i corrispondagioi estas la plei malalta de post multai iaroi. Tio plei versaine sciuldigas la somera sezono. Sed ancau tiom mal multai leteroi al portis interesa in commentoin cae sigoin. Exemple, el Irano, signoro Ali, 32 iaragia iunulo, instruisto en villaggia lerneio, sigis al mi che li estas unu el auscultantoi cae interesuloi pri miei esperanto programoi, cae foi foie li auscultas min. Mi dankas vin pro audindai cae fructodonai programoi, aldonas signoro Ali. Ni pli conas Iesuon per viai programoi. Mi petas sendu al mi la Sanctan Biblion cae libroin cae gazetoin, por pli scii pri Iesuo cae cristianismo. Mi tre interesigas pri via bela lando Vaticano, cae desiras pli scii pri gi. Tial mi petas vin sendu al mi cionain utilan por scii pli pri Vaticano. Signoro Ali petas che Radio Vaticana elsendu anca uen la persa linguo. Dankon, signor Ali, pro viai vortoi. Dian duan peton, elsendoi en la persa linguo, ni giris alla direzio. Intertempe, mi klopodos contentigi vian peton pri la Biblio kaj informa materialo pri Vaticano. Monato Julio comencigis per la terurae atenzoi en Londono, cae sequis tiuin en aliai landoi. Professoro doctoro Rocuro Macabe scribis che ni prave rapportis pri tiui eventoi, cae signoro Milasav Svacek commentas. Ne estas eble compreni tiuin fiagoin contrau sen culpai homoi. Ciel povas terroristoi compreni ilin kiel bonain heroezain agoin. Kiel ili tion pravigos antaula dia iugio, che Dio compatu ilin. El Britio alvenis rapporto pri ausculto el germana auscultanto. Proxime de Liverpool, mi povis ancau hodiau tre bone ausculti vian interesan esperanto el sendon, scribas signoro Wolf Krüger. Per 1590 kHz, cun fortega signalo. Signor Krüger aldonas che in l'aliai frequenzoi estis neniu signalo, cae li petis quo solo carton, ion ni volonte havigos al li. Ancau signor Jeselaube, Cechio, desiras ricevi la nova in quo solo carton de Radio Vaticana, ciui bildigas papon Benedicton la dexesan. Post longa tempo mi salutas vin ciuin, scribas signoro Laube. Mi auscultas vin ne tute regule, au pli bone tre ofte, sed ofte cun malfrua en scialto della apparato. Ec de mateno gis vespero au nocto mi estas activa, plei parte scribante au studante materialoin, sed nun ancau prisorgante sur terra in besonagioin. Car mie vino estas corpe relative sana, sed havas problemetoin. Mi devas prisorgi ancau cuiradon, quancam miei gefiloi cae ge nepoi tiu rilate helpas nin. Tamen en maliune agio, la tempo curas pli rapide. Mi desiras al vi dian benon cae helpon, cae dankas pro via senlazza laboro. Coran dankon, cara frato Jeje, al vi cae al via ezzino mian plei el coran resaluton. Signoro Carlo Geloso, Italio, desiras sendi aparta in salutoin al mia parolanto pastro Stefano Oxtipols, chiu, scribas signoro Geloso, tre iome internazigis la essendon. Mi profitas la occasion por diri che pastro Stefano reveno santa unia i microfonoi ec della fino de settembro comence de ottobro. Coran dankon al signoro Anton Kronshage pro liai tre detalai rapportoi pri ausculto. Cimonate li sendis al ni interessagion, plasta sacheto realigita della Goethe Institute. Sur gi estas scribite bonan tagon en multai lingvoi, inclusive de Esperanto. Oni invitas controlli ce la Goethe Institute en propra urbo ciu estas havebla tiu plasta sacheto cun Esperanto scribo. Fine coran resaluton al signoro Jeje Patera, Cechio, viai vortoi estas ciam tre afablai. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, gis reaudo venonta in mercredon caijaudon per la dua Europa Reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea, cun regisoro Silvio Anelli, salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.